jābūt stabilam. Jābūt stabilam, lai pēc tam finālā varētu īstenībā pretendēt uz, nu, ko perspektīvāk.
Tās pauzes, tehniskās problēmas, viss, kas tur notika, kā tas tevi ietekmēja?
Godīgi sakot, man vienkārši vairāk laikāt. Par cik man bija iepriekš traumas vairāk un nevarēju trenēties, teiksim, tā startēt sacensībās īstenībā tik bieži kā katru nedēļu, tas man atturēja, teiksim, tā ņemt lielākas kārtas, lielākas tvērienas un ņemt, mēģināt likt uz lielākiem augstumiem. Tas man ļoti, ļoti traucēja īstenībā arī sagatavošanas posmā. Principā šitās pirmās sacensības, kad es īstenībā sāku likt tikai no pilnā ieskrējuma ar lielo kārti. Nu, gandrīz lielo kārti.
Tā. Vēšu stadionā?
Bija nedaudz, jā, bija, bet emocijas bija tik ļoti spēcīgas, kad pat īsti nejūtu viņu. Es zināju to, ka 5-60 bija noteikti ar to varēja, ja pirmo vecienu pārlec, tad var tikt finālā, tāpēc bija vienkārši spēcīgs.